Մի քանի րոպեից հետո նա վերադարձավ կրտսեր քրոջ հետ։ Նորից Լիտվինովին նայեց նույն երկար, հես հայացքով ու նրան նստեցրեց իր կողքին։ Սկզբում նա ոչինչ չէր կարողանում ասել։ Միայն հառաչում էր ու կարմրատակում։ Հետո, ասես վախվխելով, սկսեց հարցուփորձ անել նրա պարապմունքների մասին։ Մի բան, որ առաջ երբեք չէր արել։ Նույն օրը երեկոյան նա մի քանի անգամ սկսեց ներողություն խնդրել երիտասարդից, որ ինքը մինչև այժմ չի կարողացել գնահատել նրան։ Հավատացնում էր, թե հիմա ինքը բոլորովին փոխվել է։ Տղային զարմացնում էր իր հանկարծակի հանրապետական ելույթներով։ Այդ ժամանակ Լիտվինովը ակնացում էր Ռոբեսպիերից և չէր համարձակվում բարձրաձայն դատապարտել Մարատին։ Իսկ մի շաբաթ անց տղան իմացավ, որ նա արդեն սիրում է իրեն։ Այո, նա երկար ժամանակ հիշում էր այդ առաջին օրը։ Բայց չմոռացավ նաև հետագա օրերը, այն օրերը, երբ դեռ ճանալով կասկածել ու վախենալով հավատալ, նա ցնծության, համարյա վախի զգացմունքով պարզ տեսնում էր, թե ինչպես էր ծնուն դառնում, աճում և իր առջև անդիմադրելիորեն համակելով ամեն ինչ, վերջապես հորդում էր անսպասելի երջանկությունը։ Սկսվեցին առաջին սիրո պայծառ վարկյանները։ Այն վարկյանները, որոնց վիճակված չէ և պետք էլ չէ, որ կրկնվեն միևնույն կյանքի ընթացքում։ Իրինան հանկարծ դարձավ հես, ինչպես գառնուկ, մետաքսի պես փափուկ և անսահման բարեսիրտ։ Նա սկսեց դասեր տալ իր կրտսեր քույրերին։ Ոչ դաշնամուրի, նա երաժշտուհի չէր, այլ ֆրանսերենի և անգլերենի դասեր։ Նրանց հետ կարդում էր նրանց դասագրքերը, հետաքրքրվում էր տնտեսության գործերով։ Ամեն ինչ զբաղեցնում էր նրան, ամեն ինչ հետաքրքրում։ Մերթ նա խոսում էր անվերջ, մերթ սուզվում լուր խանդաղատանքի մեջ։ Նա զանազան ծրագրեր էր կառուցում, ընկնում էր անվերջանալի ենթադրությունների մեջ, թե ինչ է անելու ինքը, երբ ամուսնանալ Լիտվինովի հետ։ Նրանք ամենևին չէին կասկածում, որ այդ ամուսնությունը տեղի է ունենալու։ Ինչպես կսկսեն երկուսով աշխատել, հուշում էր Լիտվինովը։ Այո, աշխատել, կրկնում էր Իրինան, ընթերցել, բայց գլխավորը ճանապարհորդել։ Նա առանձնապես ցանկանում էր շուտ հեռանալ Մոսկվայից, և երբ Լիտվինովն ասում էր, որ ինքը դեռ համալսարանական դասընթացը չի ավարտել, նա ամեն անգամ մի պահ մտածելուց հետո առարկում էր, թե կարելի է ավարտել Բեռլինում կամ մի որևէ այլ տեղ։ Իրինան չէր քաշվում արտահայտել իր զգացմունքները, ուստի և նրա համակրանքը Լիտվինովին իշխանի և իշխանուհու համար երկար ժամանակ գաղտնիք չմնաց։ Ուրախանալը չուրախացան նրանք, բայց բոլոր հանգամանքները կշռադատելով հարկ չհամարեցին անմիջապես իրենց վետոն դնել։ Լիտվինովը կարգին կարողություն ուներ, բայց տոհմը, տոհմը, ասում էր իշխանուհին։ Դե իհարկե, տոհմը, պատասխանում էր իշխանը։ Բայց եվ այնպես նա տարատոհմիկ էլ չէ, իսկ գլխավորը չէ, որ Իրինան մեզ չի լսի։ Արդյոք եղել է երբևէ, որ նա չանի այն, ինչ ցանկացել է։ Դուք գիտեք նրա ըմբոստությունը։ Եվ բացի այդ դեռ որոշակի ոչինչ չկա։ Այսպես էր դատում իշխանը, բայց եվ իսկույն մտքում ավելացնում էր. «Մադամ Լիտվինովա». Եվ էլ ոչինչ, ես ուրիշ բան էի սպասում։ Իրինան լիովին տիրապետել էր իր ապագա փեսացուին, և ասենք, նա ինքն էլ սիրով նրա բուրն էր մտնում։ Երիտասարդն ասես շրջապտույտի մեջ էր ընկել, ասես կորցրել էր իրեն, և հոգեմաշ էր նրա համար, և անուշ, և ոչինչ չէր ափսոսում ու ոչինչ չէր խնայում։ Խորհել ամուսնության նշանակության ու պարտականությունների մասին, մտածել, թե կարող է ինքը, այդպես անդառնալիորեն ենթարկված լինելով, լավ ամուսին դառնալ, կամ ինչպիսի կին դուրս կգա Իրինայից, և ճիշտ են արդյոք իրենց փոխհարաբերությունները։ Նա լուծել չէր կարող։ Նրա արյունը եռ էր գալիս, և նա գիտեր միայն մեկ բան՝ գնալ նրա հետևից, նրա հետ անվերջ դեպի առաջ, իսկ հետո ինչ ուզում է թող լինի։ Բայց, չնայած Լիտվինովի կողմից դիմադրության ամեն մի բացակայության, Չնայած Իրինայի պորտկուն քնքշության առատությանը, այնուամենայնիվ բանն առանց որոշ թյուրիմացությունների և ընդհարումների չանցավ։ Մի անգամ երիտասարդն Իրինայի մոտ վազեց ուղակի համալսարանից, հին սերթուկով, թանաքոտած ձեռքերով։ Իրինան նրա առաջ նետվեց սովորական սիրալիր ողջույնով, բայց եւ հանկարծ կանգ առավ։ «Դուք առանց ձեռնոցի եք», շեշտադրությամբ խոսեց նա եւ իսկույն էլ ավելացրեց. «Ֆու, ինչպիսին եք դուք, ուսանող»։ «Դուք խիստ տպավորվող եք, Իրինա», նկատեց Լիտվինովը։ «Դուք իսկական ուսանող եք», կրկնեց նա։ «Դուք անբարեկիրթ տեսք ունեք»։ Ապա մեջքը դարձնելով երիտասարդին, նա դուրս գնաց սենյակից։ Ճիշտ է, մի քանի ժամ անց նա աղաչում էր ներել իրեն։ Ընդհանրապես նա հոժարությամբ ինքնաձախկում էր իրեն, և մեղքը վիզն առնում նրա առաջ։ Միայն թե տարօրինակ բան, հաճախ նա համարյա լալով մեղադրում էր ինքն իրեն այնպիսի վատ մղումների համար, որպիսիք չուներ, և համառորեն ժխտում էր իր իսկական թերությունները։ Մի ուրիշ անգամ երիտասարդը նրան գտավ արցունքն աչքերին, գլուխը ձեռքերին հենած, խոպոպները ցած գցած, և երբ խիստ անհանգստացած հարցրեց լացի պատճառը, Իրինան լուր իր կուրծքը ցույց տվեց մատով։ Լիտվինովն ակամացնցվեց։ «Թոքախտ», անցավ նրա մտքով, և նա բռնեց աղջկա ձեռքը։ «Դու հիվանդ ես», հարցրեց նա դողդոջուն ձայնով։ Նրանք արդեն սկսել էին կարևոր դեպքերում դույով խոսել իրար հետ։ «Ես իսկույն կվազեմ բժիշկ կանչելու»։ Բայց Իրինան չթողեց նրան խոսքն ավարտել, և սրտնեղած ոտքը խփեց գետնին։ «Ես բոլորովին առողջ եմ, բայց այս շորը… միթե դուք չեք հասկանում»։ «Այդ շորն ինչ է որ»՝ տարակուսանքով հարցրեց նա։ «Ինչ է»։ «Այն է, որ ես ուրիշ շոր չունեմ, իսկ այս հինը անպետք, և ես ստիպված եմ ամեն օր այս շորը հագնել, նույնիսկ երբ դուք գալիս եք. Ինձ այսպես փնթի տեսնելով դու ի վերջո կդադարես ինձ սիրել»։ «Ի սեր Աստծո, Իրինա, ինչ ես ասում»։ «Դա շատ կարքին շոր է, և ինձ համար առավել թանկ է, քանի որ ես քեզ առաջին անգամ այդ շորով եմ տեսել»։ Իրինան կարմրեց։ «Մի հիշեցրեք ինձ, խնդրում եմ, Գրիգորի Միխայլովիչ, որ ես դեռ այն ժամանակ էլ ուրիշ շոր չունեի»։ «Բայց հավատացնում եմ ձեզ, Իրինա Պավլովնա, դա հիանալի սազում է ձեզ»։ «Ոչ, զզվելի է, զզվելի»։ Պնդում էր նա ջղայնաբար ձիգ տալով իր երկար փափուկ խոպոպները։ «Օ, այս աղքատությունը, աղքատությունը, մթությունը… ինչպես ազատվենք այս աղքատությունից, ինչպես դուրս գանք խավարից»։ Լիտվինովը չգիտեր ինչ ասեր, և երեսը շուռ տվեց։ Հանկարծ Իրինան վեր թռավ աթոռից և երկու ձեռքը դրեց նրա ուսերին։ «Բայց դու հո ինձ սիրում ես, սիրում ես ինձ»՝ ասաց նա տղային մոտեցնելով իր երեսը, և դեռևս արցունքով լի նրա աչքերը շողացին երջանկության ուրախությունից։ «Դու ինձ սիրում ես նաև այս զզվելի շորով»՝ Լիտվինովը նրա առաջ ծունկ չոքեց։ «Ախ, սիրիր ինձ, սիրիր ինձ, իմ սիրելի, իմ փրկիչ»՝ շշնջում էր աղջիկը նրա վրա կռանալով։ Այսպես թրչում էին օրերը, անցնում էին շաբաթները, և թեպետ դեռևս ոչ մի ձևական բացատրություն տեղի չէր ունեցել, թեպետ Լիտվինովը դեռևս ուշացնում էր իր խոսքը, իհարկե ոչ իր ցանկությամբ, այլ Իրինայի պատվերին սպասելով։ Մի անգամ նա ասել էր, թե իրենք դեռ շատ ջահել են, հարկավոր է գետ մի քանի շաբաթ ավելացնել իրենց տարիներին։ Բայց արդեն ամեն ինչ մոտենում էր լուծմանը, և մոտիկ ապագան ավելի ու ավելի պարզ էր երևում, երբ հանկարծ տեղի ունեցավ մի դեպք, որը ճանապարհի թեթև փոշու նման ցրիվ տվեց բոլոր ենթադրություններն ու ծրագրերը։